беларускі свет у інтэрнэце.
Мэта патлумачыла збой сваіх сацыяльных сетак тэхнічнымі праблемамі, таксама як Spotify хоча запусціць у еўрапейскім звязі падпіску ў абыход Apple Store. Такая інфармацыя наперадзе, тут Улады Крынеўскі запрашаю вас на праграму, будзем далей разам на хвалях беларускага радыё Рацыя. Суд у Крупках апраўдаў вінавачанага ў распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. Крупскі раённы суд у канцы студзеня разгледзеў справу вайскоўца, якога вінавачвалі ў распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў і вынес апраўдальнае рашэнне. Гэта рэдкі выпадак для цяперашняй Беларусі, пішуць журналісты. У яго адной з сацыяльных сетак знайшлі падпіскі на два рэсурсы, прызнаныя ў Беларусі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Сваю віны мужчына не прызнаў, заявіў, што падпіска была зроблена 5 гадоў таму, і ён працяглы час не праглядаў і мэты распаўсюду не меў. У выніку суддзя не знайшоў у дзеяннях вайскоўца, складу адміністрацыйнага правапарушэння, мабільны тэлефон уладальніку вярнулі. Мэта патлумачыла збой сваіх сацыяльных сетак тэхнічнымі праблемамі. Карпарацыя афіцыйна заявіла, што збой у працы Фейсбука і Інстаграма цалкам вырашаная, а тлумачыцца ўсё тэхнічнымі праблемамі. Адносна таго, што гэта былі за праблемы, падрабязнасцяў пакуль не давалі. Збой у працы Інстаграма і Фейсбука 5 сакавіка працягваліся ва ўсім свеце каля гадзіны. Apple згортвае распрацоўку электрамабіля, супрацоўнікаў перавядуць у аддзел, які вывучае штучны інтэлект. У праекце былі задзейнічаныя 2000 чалавек. Кампанія Apple вырашыла згарнуць адзін з самых амбітных у сваёй гісторыі праектаў па стварэнні электрамабіля, якім пачалі займацца 10 гадоў таму, піша BBC. У праекце, існаванне якога Apple ніколі публічна не прызнавала, меркавана было задзейнічана каля 2000 чалавек унутры кампаніі. Яны былі вядомыя як спецыяльная праект-група, частка з іх былі пераведзены ў падраздзяленне, якое займаецца распрацоўкай у галіне штучнага інтэлекту, піша Bloomberg. Сама Apple гэтае паведамленне не каментуе. ЗШ ўвялі санкцыі супраць кампаніі Sandvine, датычныя да блакавання інтэрнэту ў Беларусі ў 2020 годзе. Экспартныя санкцыі супраць гэтага бізнесу ўвялі за пастаўку тэхналогій ўраду ў Егіпце, які выкарыстоўвае іх для цэнзуры і блакавання навінаў, а таксама сачэння за палітычнымі дзеячамі ды праваабаронцамі. Пра гэта гаворыцца ў лісце міністэрства гандлю на сайце афіцыйнага часопісу ўрада ЗША. Таксама ў лісце зазначаюць, што такія дзеянні кампаніі супярэчаць нацыянальнай бяспецы і інтарэсам замежнай палітыкі ЗША. Экспартныя абмежаванні закранулі філіі кампаніі ў Швецыі, Японіі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, Індыі ды Малайзіі. Sandvine, канадская кампанія, якую валодае амерыканская Francisco Partners, сядзіба месяца ў Сан-Францыску. У лета 2020 году ўлады Беларусі блакавалі ў краіне інтэрнэт, выкарыстоўваючы абсталяванне кітайскай Huawei і амерыканскай Sandvine. Пасля падзей лета і восені 2020 году амерыканцы зрэшты вырашылі спыніць супрацоўніцтва з афіцыйным Менскам, і да больш не падтрымліваюць пастаўленага ў Беларусь абсталявання. Цяпер яно не мае абнаўленняў і не можа падстройвацца пад новыя спосабы абыходу блакаванняў. Spotify хоча запусціць у еўрапейскім звязі падпіску ў абыход Apple Store. Распрацоўшчыкі стрымінгу прапанавалі абнаўленне, якое стане адказам на пастанову Еўрасаюза штрафаваць Apple на рэкордныя 1 800 000 000 еўра за злоўжыванне дамінуючым становішчам. Еўракамісія лічыць, што дзейныя правілы Apple Store не дазваляюць распрацоўшчыкам іншых прадуктаў інфармаваць карыстальнікаў аб альтэрнатыўных і больш танных стрымінгавых музычных сервісах па-за межамі экасістэмы iOS. Рэгулятар заклікаў змяніць дзейную палітыку платформы і абавязаў даць іншым распрацоўшчыкам магчымасці свабодных зносін са сваімі кліентамі. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы на сайце rc.com. Выкарыстайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Жадаю добрага дня, Улады Грынёўскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.